Så har jeg fået lov til at præsentere vores første keynote. Mange af jer kender Lisbeth. Jeg kender Lisbeth fra alt for mange år. Nej, ikke alt for mange, men mange år tilbage. Helt tilbage for mange år siden, der søgte vi det samme job, og Lisbeth fik det. Senere blev Lisbeth min nærmeste leder, og således styrket, og efter at have overvundet store udfordringer ved at være leder for mig, så blev Lisbeth underviser, blev master i vejledning i Stockholm, så vidt jeg husker. Og efter mange år på UCC, så er Lisbeth nu startet som konsulent og har næsten alt for meget at lave. Men det lykkedes også at få Lisbeth til at komme i dag. I morgen skal Lisbeth til Grønland, og muligvis skal du til Mexico senere. Det ved jeg ikke, om du har droppet. Men der er i hvert fald gang i opgaverne, og vi glæder os til at høre, hvad du har at fortælle. Vi kan også sige, at Lisbeth er ved at lægge sidste hånd på en bog, som er yderst velegnet til de af jer, der skal på vejlederuddannelsens, især de obligatoriske moduler. Men det kan være, at Lisbeth selv kommer ind på det. Så velkommen til dig, Lisbeth.
Tak skal du have, Benny. Du har slukket den her, ikke? Og din telefon. Tak for indbydelsen til at komme her i dag. Jeg er da også rigtig glad for at se, at der er så mange vejledere, der kan deltage i de her konferencer. Vi har jo haft nogle år, hvor det var gået sådan lidt ned ad bakke med antallet af vejledere, der deltog i konferencer, så det er jeg også rigtig glad for at sige, for at se. Jeg skal prøve at se, om jeg kan... Vil du have din telefon med, Benny? Det, som jeg af og til bliver bedt om, det er at prøve at give nogle perspektiver, der er lidt anderledes end de her mainstream. Og det bliver også dem, jeg har taget med til jer i dag. Jeg er blevet bedt om at give lidt kritiske perspektiver på nogle af de her dominerende diskurser, kan man kalde det. For nogle år tilbage, der blev vejledningen lidt, kunne man godt sige, spændt for den der psykologiserende vogn. Og i dag, det jeg ser en af trendene i dag, det er, at vi bliver spændt for den læringsteoretiserende vogn. Og det er en af mine hovedemner i dag, som jeg gerne vil invitere jer til at reflektere over. Hvilke konsekvenser kan der være ved, at vejledningen til synlande er ved at blive spændt for det, jeg kalder kompetencetænkningen. Og det andet emne, det er det andet nye sort, nemlig det vejledningsparadigme, som er det allernyeste inden for den internationale forskning, nemlig det her såkaldte life design paradigme. Og hvis man kigger rundt i det danske vejledningslandskab og på, hvad der kommer af publikationer, så er det faktisk ret i øjnefaldene, at det er de to paradigmer, der ligesom forsøges at blive samfusioneret. Hvis man for eksempel ser på det materiale, der er kommet til inspiration til jer, til kollektiv vejledning, og nu skulle jeg jo lige have haft den pind med, ikke Benny, og en instrukser her, ikke? Se, det jeg har taget med til jer, og det jeg også er blevet bedt om at sige lidt om, det er, kan man sige, at vejledning som profession er lidt under politisk pres for tiden? Det er der i hvert fald nogle af mine studerende på vejlederuddannelsen, der siger. Hvis jeg sådan skulle skitsere kort op, hvor er det, vi bliver underlagt et øget politisk pres, så er det nogle af de her tematikker, som jeg har listet op her. Jeg har været med i det her vejledningsfelt i mange år, som Benny også sagde, rigtig mange år, og også været i en periode konsulent på vejledning i Undervisningsministeriet. Jeg tror ikke, jeg kan huske noget tidspunkt tidligere, hvor vejledning i den grad forsøges politisk styret. Så det bliver et af mine tematikker i dag. Hvor er det, vi ser den politiske styring? Jamen det er for eksempel, hvad vejledning er. Hvem der har brug for vejledning. Hvilken vejledning. Og også, hvornår de har brug for vejledning. For eksempel, de ikke uddannelsesparate, det er dem, der har brug for vejledning til synligheden. De andre, de har det åbenbart ikke. Der er også styring i forhold til, hvordan vi skal organisere vejledningen. Ministeriet har i mange år talt om det her. Vi skal have forskningsmæssig evidens, når vi gør noget. Det var utrolig tankevækkende at se gruppevejledning blive indført som obligatorisk metode, uden at det har lykkedes mig at finde andre politiske argumenter, end at det er en god idé. Nå, er det det? Kunne man fristes til at spørge, ikke? Men noget af det seneste, der også har, er kommet med, det er det, jeg ser som den styring af den teoretisk-metodiske tilgang. Hvad er det for nogle teoretisk-metodiske tilgange, vi skal bruge? Og det er det, jeg vil prøve også at give jer nogle eksempler på i dag. Og så har vi det, jeg ser det nye, som noget af det nye sort, kompetencetænkningens indtog. Og det er jo noget af det, der kommer til at fylde mest i mit oplæg til jer i dag. Flere politikere, altså det var faktisk først her i foråret, at man kunne se, tror jeg, eller læse for første gang i et politisk skriv, ordet karrierelæring. Jeg tænkte, det var godt nok interessant. Jeg vil undervejs i mit oplæg prøve at stille jer nogle retoriske spørgsmål, som egentlig lidt er en invitation til refleksion over, hvad er det egentlig, der sker på vores fag, på vores felt lige nu. Og det første retoriske spørgsmål, jeg kunne tænke mig at stille jer, det er, kan vide, hvorfor der er så meget fokus på karrierelæring lige nu? Og hvordan kan det være, at det pludselig kommer ind i mange politiske dokumenter? Hvad er et rationale bag? Hvad er baggrunden for det? Men vi har jo også forskning, der foreslår det her, at vi skal flytte fokus fra valg til læring. Skal vi det, vil jeg spørge jer undervejs. Og så er der jo det, alt det her omkring målstyring og karriereadfærd, som I, de er, der har været nogle år med i vejledningsfeltet her, kan observere, at vi går fra, at uddannelse er en ret, til uddannelse bliver en pligt. Ikke blot for de unge, men også for ledige. De kan få uddannelsespålæg, og unge har nu pligt til at uddanne sig. Og så de er, der også har været nogle år i branchen her, vil vide, at bekendtgørelsen om gennemførelsesvejledning bortfaldt jo samtidig med Ungepakke 2 implementering, og efterfølgende har uddannelsesinstitutionerne jo ikke en lovgivningsmæssig forpligtelse til at have vejledning. De skal have en fastholdelsesindsats. Der i ligger, at vejledning ikke kan være en del af fastholdelsesindsatsen. Det står i bekendtgørelserne. Men det er ikke et lovkrav. Altså, det er faktisk op på rektorniveau at bestemme, om man skal have vejledere tilknyttet på ungdomsuddannelserne. Så det er sådan det landskab, det politiske landskab, som jeg ser. Og jeg vil starte med at prøve at give jer nogle sådan lidt baggrund for, hvor ser jeg, at det her politiske rationale kommer med fokus på careers education eller karrierelæring. Og det er der også andre gode folk i feltet, der har gjort. Prøve at spore den politiske tænkning. Hvad er det, de gerne vil have os til? Og hvis man kigger lidt på, hvad der er kommet af politiske dokumenter, så kunne det næste spørgsmål egentlig være, OECD, både OECD og Verdensbanken har lavet evalueringer af vejledning. Hvordan kan det mon være? I begge organisationer, hvis man kan leve det, der bliver vejledning i tale sat som et politisk instrument til opnåelse af uddannelses- og beskæftigelsespolitiske mål. Så det er klart, måske hvis man tænker det sådan, at der er øget fokus på vejledning. Og det, der blandt andet skrives, og det er blandt andet en lille håndbog, der hedder Håndbog for beslutningstagere, der er udgivet i samarbejde mellem EU og OECD. Og der skriver de blandt andet det, der er nævnt her, at et livslangt vejledningssystem med en bredere tilgang må blandt andet indeholde, og så kommer det her karrierelæring, ikke? Programmer, der kan udvikle menneskers færdigheder inden for karrierestyring. Det, der hedder i forkortelsen CMS, Career Management Skills. Men jeg synes, jeg har highlightet, der står faktisk et og. Og adgang til individuel vejledning. Og jeg tænker lige nu, at både vores politikere og embedsmænd, og i vis udstrækning, måske også vores forskere, de læser de her policy papers, som fanden læser Bibelen. Faktisk så understreger OECD flere steder, de skandinaviske lande, at vi har den her kombination af karrierelæring, Det er noget undervisning, der foregår. Og så har vi den individuelle vejledning. Det er faktisk gentagende gange fremhævet som et plus i den skandinaviske vejledning. Så det kunne jo også reflektere lidt over. Er vi kommet til at kaste det ene ben ud ved at have det her massive fokus på career management skills eller karrierelæring? Og så skal vi måske også huske, hvad er det egentlig politiske rationale? Det er jo 95% målsætning. Den kender I garanteret alle sammen, der er til stede her i dag. Men hvor finder vi de første spæde skridt til den politiske dagsorden, som vi har i dag? Jamen, den finder man blandt andet i Socialdemokraternes uddannelsespolitiske oplæg, hvor I de skriver, og det er faktisk et citat, uddannelsesindsatsen er kuldsejlet. 95% målsætning er en illusion. Det er her, vi finder anbefalingerne, at nu må vi lave uddannelsespligt, og det er også her, vi første gang læser ordet fastholdelse. Så det kommer altså derfra. De er, der kan huske kronologien, kan jo også huske, at umiddelbart efter, her fik vi ungepakke 2 med uddannelsespligt, med uddannelsesparathedsvurderinger, med bortskaffelse af bekendtgørelsen om gennemførelsesvejledning, det kom jo sammen med ungepakke 2. Det der, jeg kunne ikke lige dy mig, jeg bliver jo inviteret nogle gange til at skabe lidt refleksion, så jeg kunne heller ikke lige dy mig og kigge på et andet ministerielt papir, og det var faktisk Rigsrevisionen. Den her 95% dagsorden, den er jo nogle år gammel, men jeg kunne næsten ikke lade være med at trække lidt på smilbåndet, da jeg læste Rigsrevisionens rapport om, hvordan virker de her indsatser, som ministeriet har sat i gang. Og det efter mændet, så er det faktisk også et citat fra Rigsrevisionens rapport over, hvordan går det med at nå 95% målsætning. Ministeriet ved ikke, om de igangsatte initiativer er de rigtige, konkluderer de i 2012. Man har simpelthen ikke haft nogen planer og mål for de forskellige indsatser. Det kan minde lidt om, at den tid, vi lever i, siger sociologen Bagman. Vi lever i en tid, hvor svarene kommer først, og så må vi bagefter finde ud af at stille spørgsmålene. Så det, hvis vi indfører noget, så bagefter tænker vi, hvad kan vi egentlig bruge det til? Hvordan kan det her svar være et svar på hvilke spørgsmål? Den næste ting, som jeg har postuleret jo allerede på den første slide, det er, at vores politikere tilsyneladende også forsøger at presse nogle særlige tænkninger ned i vejledning, eller nogle særlige teorier og metoder. Der kigger jeg igen på Socialdemokraternes uddannelsespolitiske oplæg fra 2009, og prøv en gang lige at se, hvad der står her. Vi skal ikke vildt mange år tilbage, før vi på sådan nogle vejlederkonferencer her sagde, at vi skal væk fra, at vejlederne er ekspert. Vi er ikke eksperter i andre menneskers liv. Vi skal støtte mennesker i at blive eksperter i deres eget liv, og vi skal ikke rådgive og styre. Dirigerende vejledning, er der nogen af jer, der kan huske, måske der har været i vejledningsfeltet i mange år, det skulle vi væk fra. Det var sådan nogen som Carl Rogers og sådan nogen, der inspirerede os til at gå væk fra at blive rådgivende og styrende i vores vejledning. Ligger det ikke næsten lige for, hvis vi kigger på nogle af de her anbefalinger, som kommer fra vores politikere? Den personlige vejledning skal ændres fra hovedsageligt at være informativt. Altså de fortæller os jo i virkeligheden også, at de har et ret snævert syn på vejledning. Vejledning er langt mere og andet end bare at give informationer. Men det siger jo noget om, hvordan vores politikere forstår, hvad vejledning er. Og det er måske også en central pointe. De tror, at vejledning hænger sammen med, har at gøre med, at det er nogle mennesker, der giver nogle andre mennesker nogle informationer, og bing, bong, dynamolygte, så kan de træffe nogle valg, når bare de har tilstrækkeligt med informationer. Jamen, så kunne vi jo selvfølgelig godt bruge vejledningsteorier, der er udviklet i 1909, som Frank Parsons for eksempel, som jeg vil vende tilbage til senere. Ikke? Folkeskoleforliget er jo dugfrisk, og med det kommer ikke bare nye forventninger til valg og vejledning i folkeskolen, men der kommer også en helt ny tænkning inden for uddannelsestænkning. Den læringsmålstyrede tænkning, som vi faktisk kan genfinde i CEFU's oplæg om karrierelæring i skolen. Det er fuldstændig samme tænkning. Man skal have viden om noget, man skal have nogle færdigheder af noget, og så skal man kunne bonge det her sammen, så kan man træffe nogle gode valg. Ikke? Så matchfilosofien er den ved at komme igen. Dvæl lidt ved ordet bedst egnet til. Vi skal tilbage til starten af 1900-tallet for at finde vejledningsteorier, der bygger på den antagelse, man kalder det matchfilosofi, man kalder det trækfaktorteori, man kalder det positivisme, at man har et statisk menneskesyn. Langt de fleste nyere karriereteorier bygger på antagelsen, at alle individer på planeten potentielt kan passe til et utal af forskellige uddannelser og erhverv. Så den her egnethedstænkning, den gik vi jo væk fra, specielt i 80'erne. Men er det en tilbagevenden til, at nu kan du være ekspert som vejleder og vejlede nogen i forhold til, hvad hun er bedst egnet til? Og så har vi noget af det seneste her fra Arbejdernes Erhvervsråd. Det er en god investering, hvis vi kan få lidt de unge hen til en ungdomsuddannelse, som de kan gennemføre. Ja, det kan vi vel ikke blive uenige med dem i. Men hvordan ved de det? Hvordan ved vi det? Altså, det er jo at bede vejlederne om at kigge lidt i krystalkuglen og sige, kan du gennemføre et eller andet studie? Og vi behøver jo kun at dvæle ganske kort tid ved frafaldsstatistikkerne for at vide, at uanset hvor mange parathedsvurderingsredskaber vi tager i anvendelse, så er der jo stadigvæk frafald. Og i ministeriet taler man faktisk om i dag, at det er gået fra at være slemt til at være ude af kontrol. Og hvis man havde sådan bare en lille smule kritisk sans i ministeriet, så ville man tænke, måske var der noget ved den der ungepakke og alt det, vi lavede dengang, der ikke helt gik efter planen. Og hvordan kan det så være? Er I enige med mig i det? Der er ikke ret meget refleksion. Hvad er de rette kompetencer? Vi kunne måske udskrive en lille konkurrence her. Hvis I kan give mig, når jeg er færdig her, en liste over, hvad for noget viden og hvad for nogle kompetencer skal Lisbeth have for at kunne styre sin karriere. Jeg har ikke set det endnu. Jeg nævnte tidligere bagmand, svarene kommer før spørgsmålene. Vi er blevet enige om, at karrierelæring er godt. Karrierekompetencer, det er meget bedre end vejledning. Men vi er ikke engang begyndt at diskutere, hvad det er for nogle kompetencer, folk skal have. Det skal vi så i gang med nu. Så er der jo en del danske forskere også, der prøver at rejse lidt debat omkring det her med uddannelsesparathedsvurderingen. I alle jer, eller jeg går ud fra de fleste af jer, der sidder her, er vejledere på uddannelsesstederne. Men I skal jo vejlede, altså I får jo dem, der er blevet vejledt tidligere, eller rådgivet, eller blevet presset til at vælge et eller andet, fordi de har fået et uddannelsespålæg. Så I skal fastholde dem, der måske ikke har fået vejledning. Ikke? Så derfor skulle vi måske kigge lidt på de her UPV, altså uddannelsesparathedsvurderinger, hvis vi skal også forstå jeres udfordringer. Hvad er det for nogle udfordringer, I har ude på uddannelsesstederne? Der er der sådan en som Ulla Højmark og Pedersen, der siger, vi kan kun i ringe grad forudse den enkelte unges uddannelsesbaner. Så vejlederne før jer bliver altså bedt om at vurdere noget, som vi i ringe grad kan forudse. Ikke? Og så kommer de ud hos jer, og så skal I holde dem fast i det, de måske ikke har valgt. Ikke? Hvis vi alligevel forsøger, så er der fare for yderligere stigmatisering og selvopfyldende profetier. Så hvis vi ikke tror på de unge, så tror de heller ikke på sig selv. I virkeligheden den slags forskning, der bliver eller forskningsresultater, der bliver præsenteret i dag. Og så er der måske den næste, det allervigtigste måske i virkeligheden. De svage elever i folkeskolen bliver ikke nødvendigvis ved med at være svage. Jeg har en artikel, der er mange jo, der har skrevet artikler omkring de elever, der i folkeskolen får lave karakterer. For eksempel er der eksempler på elever, der er blevet optaget med en individuel samtale på gymnasiet, og de kan have fået under 4 i folkeskolen, men kommer ud af gymnasiet af en gymnasial uddannelse med over 4. Og der begynder der jo drypvis at komme eksempler på. Så hvad er det egentlig for en opgave, vejlederne bliver bedt om at løse? Hvis noget af det nyeste forskning siger, det kan I ikke. Man kan ikke forudse, om han kan gennemføre. Hvis vi tager bekendtgørelsen om uddannelsesparathedsvurdering, står der jo to ting. Vi skal vurdere, eller de skal, altså før jer, ikke? Vurdere, med, om de unge er parate til at vælge og gennemføre en uddannelse. Ikke? Og man kan sige, parat til at vælge, det er jo vores fag. Det er jo vejledningsfaget. Men parat til at gennemføre, det kan vi, strengt taget vide noget om det. Fordi det er jo potentialer. Det er jo noget, der skal ske i morgen. Det er jo noget, vi ikke, det er jo noget der ikke er, har fundet sted endnu, som vi skal vurdere subjektivt, tror vi, han kan det. Ikke? Og en af de allerstørste kritikere af den her tænkning, det er Albert Bandura, som har inspireret rigtig meget vejledningsforskning rundt omkring i verden, som ud fra sådan et socialkognitivt perspektiv siger, det objektive match kan hverken bruges til at forudse fremtidige præstationer eller vedholdenhed. Bandura har forsket i, hvad er det, der får mennesker til at gennemføre det, de har valgt at gå i gang med, og har også haft internationale forskergrupper. Så her kan vi hente videnskabelig evidens for, at vi ikke, det der gode, tilsyneladende gode match, det kan ikke fjerne fremtidig frafald. Og han siger, så det simpelthen ikke kan misforstås, det er ikke færdigheder eller kompetencer, der bidrager til fremtidige akademiske præstationer eller karrierevalg. Hvad er det så? Det er for eksempel subjektive beliefs. Det er subjektive antagelser. Det er, har jeg det godt i maven? Har jeg egentlig lyst til det her? Er lyst en kompetence? Eller kan man reducere det til en kompetence? Men det er samtidig mulighedsstrukturer. De her børn og unge, der er vokset op i dysfunktionelle hjem, og for eksempel har haft en narkomanmor og passet deres lillebror osv., deres lærings, læringserfaringer, de har haft adgang til i deres opvækst, ser anderledes ud i en akademikerfamilies børn, eller kunne gøre det. Kan I følge det? Så derfor kan både Bandura og også en anden kendt herre, som hedder Howard Gardner, siger, jo mere vi accepterer ideen om, at intelligensudvikling afhænger af kontekst, siger Howard Gardner, jo mindre køber vi præmisset, at der er medfødte grænser for intellektuel formåen, siger Howard Gardner. Han siger, hvis vi siger, at intelligensudvikling har lidt at gøre med konteksten, så bliver vi altså nødt til at have et andet menneskesyn, og ikke vurdere dem i forhold til, hvad kunne de tidligere, og så tænke, hvad kan de i morgen. Så det er strukturer, mulighedsstrukturer. Der er for eksempel også forskel på mulighedsstrukturerne på Lolland eller i Hillerød i forhold til at få et job. Så hvor meget indflydelse har vi i virkeligheden på vores karriere, når det kommer til stykket? At forudse og matche, det er det, de gerne vil have vejlederne til. At de unge træffer de rigtige valg, så de ikke vælger om, så det koster mange penge, når de vælger om osv. Så de vil gerne have, at de unge de vælger rigtigt. Det er der en britisk forsker, der har forsket rigtig meget i, fordi den tænkning har været, altså hele det her læringsmålstyret og test, idioti var jeg lige ved at sige, det tager jeg lige tilbage, testtanken, den har været massivt til stede i Storbritannien i rigtig mange år, og de er faktisk ved at gå tilbage, altså gå væk fra det igen. Helen Colley har forsket i det her med, hvad sker der egentlig, hvis vi følger den her politiske idé om, at et godt valg, det træffes på baggrund af, at jeg har nogle færdigheder, jeg har noget viden, bing, bong, dynamolygte, jeg har valgkompetence. Det er jo ligesom den politiske diskurs, som jeg ser i hvert fald i dag. Ikke? Og det, hun blandt andet skriver omkring det, det er, at unge får opgaven til at gøre sig brugbare på arbejdsmarkedet, men i en politisk konstrueret virkelighed. Antagelsen er her, eller det de forsøger at sælge til de unge, det er, du skal bare tilegne dig de her kompetencer, eller de her færdigheder, så kan du styre din karriere. Så kan du få mulighed for at gøre det, du gerne vil. Og hvis du får de rette kompetencer, så kan du også træffe det rigtige valg. Så vælger du ikke om og falder fra. Men vejledning kan, siger hun, bidrage til, at unge sænker deres ambitioner og fastholder den sociale ulighed. For den dreng eller pige, der kommer ud af en dysfunktionel familie, aldrig har fået hjælp til at læse lektier eller lave lektier, der er ikke en bog i deres hjem, har haft skulle passe en lille søster eller hvad det nu var, han er jo helt natur. Det er næsten logisk, hvis han kommer ud af folkeskolen med dårlige karakterer. Kan I følge det? Og det vil sige, at du kommer ud af folkeskolen med dårlige karakterer, du kan ikke få lov at blive det, du gerne vil. En af de allerstørste problemer, som i virkeligheden også er et samfundsøkonomisk problem, det er, at vi bibeholder status quo. Vi matcher med den elev med svage faglige forudsætninger, ham matcher vi med noget, han passer til, og så udvikler han sig aldrig. Og det er faktisk i modstrid med hele EU's uddannelsestænkning, at der skal man stimulere til livslang læring. I kender målsætningen livslang læring. Det gør man jo ikke, hvis man matcher en person med det faglige niveau, som han passer til lige nu og her. Ikke? Så det siger Helen Colley. Og så er der jo, altså jeg har flere i parenteser her, jeg tænker, og der har jeg ikke nogen referencer til, det er jo karriereteorierne. Jeg skal huske at sige højt, hvad det er for nogen, jeg har sat i parentes her, for dem har jeg ikke sat referencer til. Mange unge, der er udsat for et pres, de fremstår som afklaret. Ikke? Mor spørger, mormor spørger, lærerne spørger, vejlederen spørger, hvad skal I blive? Ja, så siger de et eller andet. Ikke? Rigtig mange af de her karriereteorier siger, hvis eleven så har ytret et eller andet i 8. klasse, jeg vil være elektriker, så vil han være tilbøjelig til bare at blive ved med at sige elektriker deroppe af, indtil han starter på skolen, og først der opdager han, hvad fanden er det der elektriker for noget? Fordi han har overhovedet ikke tænkt over, hvad det er for noget. Han siger bare noget, og første gang de voksne nikker, så siger han, godt valg, jeg holder fast i det. Ikke? Fordi det kan give konflikter eller ubehag at fremstå som uafklaret. Så vi lægger et ekstra pres, det siger de i CIP-teorien, det er Cognitive Information Processing Approach to Careers. Det kan man jo ikke rende rundt og sige, vel? Så det er bare CIP-teorien. Og Linda Gottfredsen. Linda Gottfredsen siger, hvis I stikker mikrofonen op i hovedet på en i 8. klasse og spørger, hvad er du interesseret i, så vil hun svare det, hun har lært at svare. Det siger ikke nødvendigvis noget som helst om, hvad den unge er interesseret i. Fordi hun selv drømme er et produkt af socialiseringsprocesser, siger Gottfredsen. Så vi kan sagtens have unge, der fremstår afklaret, så kommer de ud til jer. De har fremstået afklaret lige siden 8. klasse. Og så kommer de ud til jer, og så opdager de, hvad det egentlig er, det går ud på, det de har valgt. Og det opdager de ikke, før de er der. Og derfor kan de være tilbøjelige til at falde fra. Måske har de aldrig fået hjælp til at afdække deres interesser i virkeligheden. Og så er det Donald Super og den socialkognitive karriereteori, der begge skriver rigtig meget om det der. Et valgpres er den mest perfekte måde til at producere uholdbare valg. Så jo mere jeg bliver presset til at træffe et valg, jo større sandsynlighed er der for, at det er et uholdbart valg. Altså jeg vil fravige det, falde fra senere. Og så kommer de hos jer. Og så er det først hos jer, at de opdager, hvad det egentlig er, de har valgt. Ikke? Så nu kigger vi lidt på den her karrierelæringstænkning. Så man jo kan, altså man kan jo næsten ikke undgå at høre ordet karrierelæring, når man åbner hvad som helst skriv omkring vejledning. I udsyn i udskolingen for eksempel, der står det sådan her, der er behov for et perspektivskifte, vi skal flytte fokus fra valg til læring. Og i udsyn i udskoling lader man sig blandt andet inspirere af Bill Law, som døde for nylig. Jeg har talt en hel del med Law lige inden han døde. Han skriver selv sådan her omkring, hvad er forskellen af vejledning? Er det karrierelæring? Nej, siger han. Hans model hedder jo Dodge. Kender I Dodge-modellen? Decision making, opportunity, awareness, transition skills and self-knowledge. Det er de ting, man skal lære, ikke? Det er careers education. Men hvad siger Law selv? Han siger, karrierearbejde har brug for både vejledning og undervisning. Så karrierelæring, det er noget, der finder sted i en undervisningssammenhæng. In careers education, the learner is a student in a classroom. Hans teori, Bill Laws karrierelæringsteori, er et rationale for curriculum. Altså det er noget i en eller anden undervisningssammenhæng. Hvis vi laver gode karrierelæringsforløb i folkeskolen for eksempel, så vil det hjælpe vejledningsprocessen senere. Men hans karrierelæringsteori har udelukkende noget med det at gøre. Og et af de svar, Law gav mig, det er, jeg forsker jo ikke i vejledning. Så han forsker ikke i vejledning, og har ikke forsket i vejledning. Han forsker i careers education. Han kalder begge dele careers work, altså karrierearbejde. Og der har vi altså noget at gøre med karrierelæring, altså uddannelsesforløb og vejledning. Og tilsammen skal dette kunne bidrage til at understøtte valg og valgprocesser. Så jeg mener simpelthen ikke, man kan finde noget af det, Law skriver, der kan tolkes sådan, at han foreslår, at vi går væk fra at have fokus på valg, og skal have fokus på læring. Fordi læring er det, der skal facilitere, at de unge senere kan indgå i en vejledningsrelation. De vil være bedre rustet til det. Vi så ser afsmitningen også til den kollektive vejledning. Kan man se det her i UU Danmarks oplæg til, hvordan kan vi lave kollektiv vejledning? Det er man jo politisk bestemt, at vi skal. Vi skal lave kollektiv vejledning og ikke så meget individuel vejledning. Den kollektive vejledning kan bidrage til udvikling af elevernes karrierekompetencer. Kan den det? Skal den det? Kunne jeg ønske mig at spørge. Men i den kollektive vejledning, der skal de altså have udviklet nogle kompetencer. Og de her kompetencer, de skal ikke alene danne grundlag for et reflekteret valg lige nu, men for karrierevalg livet igennem. Da jeg læste det indledning til hæftet om kollektiv vejledning, da jeg læste det, tænkte jeg, det er da det største fagpolitiske selvmål, vi har lavet i vejledningsfeltet. Hvis man sad som embedsmand eller politiker i ministeriet og læste det, så ville man da tænke, nå ja, det er da klart. Hvis de har lært det i folkeskolen eller gymnasiet, hvad skal vi så bruge vejledning til? Hvis de engang har lært det der, så kan de jo træffe valg resten af livet, siger UU Danmark. Så hvad skal vi bruge jer til? Så har de jo lært det. Så er der jo bare det, at både politiske organer og forskellige vejledningsteoretikere siger, man kan altså ikke engang for alle lære at træffe valg. Fordi alle overgange og alle valgsituationer er unikke og foranderlige og forskellige, og det kan man altså ikke bare med et quick fix lære folk at gøre. Selv OECD siger det. Alle overgange er multidimensionelle. Der er rigtig mange forskellige dimensioner, som er med i mine overvejelser, når jeg skal træffe et valg i en eller anden valgsituation. Og så er de komplekse. Og de peger jo også på en hel masse andre ting, der ikke har den fjerneste med personens egne kompetencer at gøre. Og så er der sådan en som Donald Super og den socialkognitive karriereteori, der siger, at alle valgsituationer er unikke og forskellige, og de knytter sig til personens unikke karriereovervejelser. Og en unik karriereovervejelse kan være alt muligt andet end noget viden eller noget færdighed, og det kan være, hvis jeg nu starter på det der skole, så kan jeg ikke længere hjælpe min lillebror med at komme i skole, fordi min narkomanmor ikke magter det. Kan I følge det? Der er en overhængende risiko for, at vi afkontekstualiserer de her valg, som de unge skal træffe undervejs. Det kan være livsroller, og det kan være forandringer i livsroller, og det kan være en hel masse ting, som er fuldstændig uforudsigelige. Og så vil det jo være sådan, at alle menneskers livsstruktur forandres jo. Ikke bare de unge, men også voksnes livsstruktur forandrer sig. Så hvis jeg har truffet et valg i en kontekst, Kan det være, et eller andet i min private eller sociale kontekst har forandret sig, så jeg bliver nødt til at prioritere om. Så livsstrukturer, værdier, prioriteringer, opgaver osv. kan have væsentligt mere betydning for det valg, jeg skal træffe, end om jeg tilfældigvis har lært noget om et arbejdsmarked. Men hvis vi nu køber den præmis, at karrierekompetencer, det er noget, der kan støtte mig i at træffe min valg livslangt, så bliver det helt store spørgsmål, som jeg allerede har lagt lidt op til, hvilke kompetencer? Altså, vi blev enige om, at karrierelæring er godt. Vi kan ovenikøbet se en YouTube-video, at karrierelæring er bedre end vejledning i Danmark, ikke? Men vi er ikke helt nået dertil, hvor vi bliver enige om, hvad er det så for nogle kompetencer, de skal have. Hvis vi tager her dots, som Bill Law jo har skrevet, og som angiveligt har inspireret det karrierelæringsmateriale, der er kommet, også for gymnasierne er Law nævnt, så kunne jeg heller ikke lige dybe mig her, at Law siger, at hans model er udviklet for folkeskolelærer, ikke? Så det er jo en model, der er udviklet for lærere. Hvilke konsekvenser har det, hvis vi adopterer den her tænkning og siger, jamen nu skal vejlederne også være en slags lærere og undervise dem, så de kan udvikle nogle kompetencer. Hvad er det så? Er det Bill Laws kompetencer? Er det CEFUS gymnasielæringskompetencer? Viden om dem selv, fag, uddannelse, arbejdsmarked og generelt valgkompetencer? Eller skal vi bygge oven på de her mål, som er fra folkeskolen? Jeg har været formand for den arbejdsgruppe, der har udarbejdet de her mål for uddannelse og job i folkeskolen. Og der er 54 forskellige lærings- og videns- og færdighedsmål. Er det dem? Er det så dem, vi skal bygge videre på i gymnasiet? Skal vi regne med, at nu kommer det op og køre det, der tidligere hed UA-undervisning i folkeskolen, som nu hedder uddannelse og job? Er det de her kompetencer? Eller hvad er det for nogen, vi taler om? Og hvad kan tale for, at det ene sæt af kompetencer er bedre til at give mennesker kompetencer til at styre deres karriere end andre? Det synes jeg, vi savner lidt svar på. I øvrigt, den her tænkning her, hvis I ikke kender til den i den læringsmålstyrede undervisning, det er jo Hattie og læringsmålstyret undervisning. Du skal have viden om noget, og så skal du have færdigheder i noget, og det bidrager til den her færdighed, ikke? Eller kompetence. Rigtig mange læringsteoretikere vil sige, at det er en lineær og dybt forældet læringssyn. Men det er ikke det, vi er samlet om i dag. Men det er ikke desto mindre den tænkning, og nogle af jer kan måske genkende fra debatten, at der har været meget stor kritik af folkeskolereformen, fordi den her tænkning er jo presset nedover, ikke? Men hvis man skal lave karrierelæring i gymnasiet, for eksempel, ikke? Så skulle det jo tage afsæt i det, eleverne allerede havde lært i folkeskolen. Og så er en af udfordringerne er jo, at det er et timeløst emne. Det er jo ikke et fag. Så vi kan jo ikke vide med sikkerhed, at de har erhvervet de her kompetencer i folkeskolen. Man må godt, jeg tror, jeg har aftalt med Benny, at man godt, hvis nogen spontant havde lyst til at bryde ind med et spørgsmål undervejs, så skal Benny bare stige ud over forsamlingen, for det er ikke sikkert, at jeg lige opdager det.
Jeg kan selv starte med et spørgsmål i forhold til de ting, der indgår, når eleverne skal parathedsvurdere. Der er jo nogle af de samme ting, der skal tage stilling til af læreren, om eleven har den og den viden om sin fremtid, eller tanker om sin fremtid.
Ja.
Hvordan hænger det sammen? Altså, du har været med i den der gruppe, du bliver jo taget som gissel.
Ja.
Et timeløst emne, ja. Som ikke skal evalueres, ja. Men hvor nogle af tingene skal indgå i en parathedsvurdering til valg af ungdomsuddannelse.
Altså faktisk er det ikke helt korrekt at sige, at det ikke skal evalueres, fordi uddannelse og job, selvom det er et timeløst emne, så skal der faktisk for dem også beskrives tegn på læring. Så det der egentlig, altså den måde, det er tænkt, det skal ske på, det er, at hvis du underviser i 8. klasse, så skal du gå ind og finde de to målpar, læringsmålspar, vidensmål og færdighedsmål. Og så skal du tilrettelægge et undervisningsforløb, der styrer ind imod de her to, det her læringsmålspar, som det hedder. Men du skal gøre mere som lærer. Du skal beskrive tegn på læring, fordi du skal jo kunne evaluere, om eleven rent faktisk har den viden om, og har de her færdigheder. Så det her med at skulle evaluere, er nok mere et spørgsmål om skolernes prioritering. Fordi de her videns- og færdighedsmål, noget af det ministeriet forestillede sig var, at de kunne for eksempel integreres i samfundsfagsundervisningen. Så kunne en samfundsfagslærer snuppe to vidensmål og sige, dem arbejder jeg med i samfundsfag. Ikke? Men som I sikkert har hørt fra dagspressen og debatten i folkeskolen, så har de jo ligget underdrejet. Her er der 54 videns- og færdighedsmål. Det er et lille bitte emne. Hvis I nu forestiller jer to danskfag, så er der gigantisk mange læringsmålpar. Og folkeskolerne er jo ikke engang færdige med at beskrive de fagfaglige fag, altså de obligatoriske fag, eller time, de fag, der har timer i folkeskolen. Ikke? Men det er vel for så vidt stadigvæk tanken, at det her skulle skolerne jo så følge op på, og så kunne man sige, Egon, han har viden mellem det, om det her personlige værdier, han kan beskrive sine personlige værdier, han ved, hvad hans interesser er, og så videre, ikke? I 9. klasse. Så det var egentlig, eller og er vel egentlig stadigvæk meningen, at det eleverne skulle. Ikke? Men så kommer der også, altså der er også, i bekendtgørelsen om uddannelsesparathedsvurdering, kommer der jo også nogle andre færdigheder, for eksempel sociale færdigheder, motivation og sådan nogle ting, som nogen vil hæve, der er lidt vanskeligt at evaluere på. Fordi altså på en skala fra 1 til 10, hvor motiveret er jeg lige nu for at stå her? Ikke? Har jeg sådan en barometer heromme bagved? Og på samme vis gælder jo, at sådan nogle... Sten Næb og Larsen har jo kaldt det gummibegreber. Ikke? Fordi hvor motiveret var jeg for at gå i folkeskolen? Og siger det noget om, hvor motiveret jeg ville være for at gå på en anden uddannelsessted, for eksempel? Ikke? Svarede jeg, eller svarede jeg udenom? Eller? Vi skal nu så lige kigge lidt på, altså hvis vi nu adopterer den her kompetencetænkning, hvad er det egentlig så, der er beskrevet som målene med det? Hvad er formålet med det? Hvorfor skal de have de her kompetencer, når nu vi engang bliver enige om, hvad det er for et sæt af kompetencer, de skal have? Hvorfor skal de så have dem? Ifølge EU og OECD, så skal de have det, fordi de skal lære at styre deres egen karriere. Det er en forudsætning, som borgerne har. Det er en forudsætning, at borgerne har de færdigheder, det kræves for at kunne styre deres egen karriere. Men læg også mærke til ordet career management skills. Nu er den her apparat ved at gå lidt i. Kan du redde den? Antagelsen er altså, hvis vi propper de her kompetencer, viden, færdigheder, kompetencer ned i hovedet, lige allerede fra 0. klasse op til 9. klasse, så kan de lære at styre deres kompetencer, styre deres karriere resten af livet. Ikke? Det er sådan det her politiske rationale. Kunne man ikke sige, at det også er et udtryk for en øget individualisering? Det er altså kun min skyld. Hvis jeg ikke kan styre min karriere, så er det fordi, jeg mangler nogle kompetencer. Det må vel være følgen af det. Fordi hvis jeg har nogle kompetencer, så kan jeg styre min karriere, og så må følgen heraf være, at hvis jeg så ikke kan, så er det fordi, jeg mangler noget. Ikke? Jeg mangler nogle kompetencer. Og her har jeg inviteret Bandura ind igen. Hvad siger han om det? Hvis mennesker bliver vildført til at tro, at deres vanskeligheder stammer fra noget, der er i dem selv, men de kan forandre det, så kan det føre til det modsatte resultat, altså motivationen falder, fordi jeg bebrejder mig selv. Så hvis vi nu laver den her parallel, hvis eleven er blevet erklæret ikke uddannelsesparat, så er det jo det, vi siger til ham eller hende. Hør, kære ven, du skal have et paratgørende forløb på et eller andet antal uger, eller hvad det nu er, for at blive parat til at starte på en uddannelse. Så får han jo at vide, at der er et eller andet, jeg mangler, og det skal jeg bare lige lære. Og når jeg har lært det, så kan jeg styre min karriere. Ikke? De her forskere, danske forskere, jeg talte om tidligere, de er faktisk også begyndt at komme med resultater, der viser, at bare det at blive erklæret ikke uddannelsesparat, kan få nogle unge til helt at give op. Jamen, hvis I synes det, så gider jeg slet ikke noget. Så vi kan faktisk få dem til at ryge helt ud af uddannelsessystemet. Og det er vel næppe det, der var hensigten med det. Ikke? Og et andet eksempel, jeg har skrevet på her på min egen, det er, tesen er jo, at jeg ved at besidde en eller anden mængde af viden og færdigheder, så skal jeg styre min karriere. Hvad skal vi sige til de højtuddannede spanioler, unge spanioler, der lige nu står i lange køer for at plukke champignon? Skal vi sige til hende, at too bad, du har ikke været god til at styre din karriere, der er noget, du mangler, ligesom at lære, eller hvad? Og så kan vi sige, at det er bare nede i Spanien, det kommer ikke også ved. Så har jeg lige læst, det har jeg faktisk lige lyst til at læse højt fra Akademikernes Arbejdsløshedskasse, der konkluderer i en helt ny undersøgelse, at hver tiende akademiker lever på kanten af arbejdsmarkedet. De er altså heller ikke gode til at styre karrieren, selvom man har en akademisk uddannelse. Der skal skabes mere viden om de, der arbejder på kanten af arbejdsmarkedet. Og derfor er der en opgave for fagbevægelsen, en voksende opgave, skriver de. Der er for lidt viden på området, der er så komplekst, at den seneste dagpengekommission opgav at finde en løsning for lige præcis den voksende gruppe af danskere, der arbejder i atypiske ansættelser. Altså for nylig havde vi en international konference, hvor mig også var med, der viste, at det er en voksende og kæmpe stor del af den globale arbejdskraft, der arbejder i som løst ansatte. Hvad skal vi sige til dem? Det er fordi, I mangler nogle karrierekompetencer, at I ikke lige har fået den der stilling, I gerne ville have. Og bliver der helt stille. Kender I til? Ja?
Det tror jeg nok. Jo, det lyder sådan. Lisbeth, du gav mig simpelthen lige et stikord. Jeg sad her stille og roligt og læste information, inden jeg skulle hjemmefra i morges, og kunne læse en artikel om, at undervisningsassistenter på amerikanske universiteter tjener så dårligt, at de må have to job. Mange må bo i deres bil, og ja. Nogle af de job, som nogle af dem tager, det er jo så at arbejde som sexarbejder under en eller anden form. Ja. Og så er det, man kommer til at tænke i forbindelse med det, du siger. Hvad er det så lige, de manglede?
Mm. Godt spørgsmål. Altså, jeg håber ikke, jeg har givet anledning til at tro, at nu kommer jeg med alle svarene. Jeg kommer og rejser en masse spørgsmål, fordi det er jo jer som profession, der så skal forhåbentlig tage stilling til, jamen, hvordan kan vi agere i det her politiske landskab, og hvordan kan vi bevare det her individperspektiv? Altså, det er ikke ret mange år siden, vi sagde, at vejlederen er individets advokat. I Sverige har de i deres etiske retningslinjer det skrevet ind, at vi vejlederen skal arbejde kompensatorisk, altså for at modvirke social ulighed. Hvor stiller alle de her politiske rationaler os i forhold til det? I forhold til til den globale arbejdskraft, så er det jo en tendens, den du kommer med. Selv Barack Obama skrev i sin bog Audacity to Hope, påviste han, at når en arbejdsløs amerikaner kommer i arbejde igen, så kommer han i lower qualified og lower paid. Antallet af mennesker på hele kloden, der er i den kategori, der bliver karakteriseret som working poor, den er voksne, 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 voksne. Så der er alt muligt grund til, synes jeg, at tænke i, at der kan være nogle kontekstuelle, altså nogle strukturelle ting, som kan have større indflydelse på menneskers karriere, end om de er i besiddelse af nogle, uanset hvilket kompetencesæt vi så bliver enige om. Men jeg håber, at vi kan sætte lidt i gang i debatten, også herhjemme, i det her, som egentlig godt kan tolkes som en øget individualisering. Altså, jeg var i forrige uge til en konference i Stockholm, hvor man talte om det her problem, at nu er vi ved at læringsteoretisere vejledningen. Altså, i nogle lande er vejledning af science, altså psykologisk science, ikke? At vi er ved at gøre vejledningen til en læringsteoretisk videnskab. På trods af, at de fleste karriereteorier, specielt alle de nye, jamen de har mindst lige så meget eller mere sociologi i. Jeg kunne tale i flere timer om, hvorfor vi skulle gå væk fra både læringsteoretisk og psykologisk, og så skal vi lave sociologisk vejledning. Kan I følge det? Der er ikke noget automatik i, at vejledningen skal knyttes til læring, for eksempel. Nogle lande ligger vejlederuddannelsen i det sociologiske fakultet, og det påvirker jo deres syn på, hvad vejledningen er. Vi får nogle opgaver i forhold til vejledning, og nogle gange så kommer det, vi gør, måske til at modvirke hensigten, altså at de unge opgiver. Og det er noget af det, som flere danske forskere allerede viser nu. Det at få et prædikat ikke uddannelsesparat, det er et stigma, som kan virke mod sin hensigt. Og oven i købet kan det øge den negative effekt, hvis vi bilder ham eller hende ind. Du skal bare lige på et paratgørende forløb, så kører det derudad. Ikke? Fordi så får jeg jo at vide som individ, det er mig, der mangler at vide noget, og så skal jeg bare lige komme ind i kampen og erhverve mig de her viden og den her færdigheder, og så kan jeg blive det, jeg vil. Så kan jeg styre min karriere. Vi skal kigge lidt på, jeg har taget lidt mere omkring, hvad er det for nogle menneskesyn? Det var i hvert fald noget, vi var optaget af, de her, der er lige så grå i toppen, som jeg kan måske huske det, at det, man brugte rigtig meget tid på at diskutere inden for vejledningsfeltet, det var, hvad er det for et menneskesyn, der ligger bag de her metoder, jeg bruger? Og jeg vil gerne promovere ideen om at genopdage den debat, krybe om bag ved de her menneskesyn, som de dominerende vejledningstilgange de bygger på. Og så har jeg så klippet forskellige ind her. Den allerførste er en definition. Hvordan definerer Bill Lohrer og Tony Watts det her menneske? Jamen, de skriver, what kind of personality? Hvor kommer det ord fra? Jamen, det er personlighedspsykologien. Det er antagelsen om, at du har en personlighed, og jeg kan afdække den, teste den, finde frem til den. Langt de fleste personlighedsteoretikere, de siger, at en stor del af det er arveligt. Og så det ligger et statisk, positivistisk menneskesyn, vil mange sige, ikke? I forestillingen om, at jeg har en personlighed. Jeg skal bare finde ud af, hvad for en personlighed jeg har, og så kan jeg træffe nogle gode valg, ikke? Det er altså ordret, hvad Bill Lohr selv skriver, omkring sit menneskesyn. Hvad er det for en personlighed? Hvad for nogle kvalifikationer, evner, holdninger, begrænsninger, behov osv. jeg har? Ikke? Det skal jeg finde ud af. Den kan vi genkende, den her tænkning, i den første herop. Det er Frank Parsons, det skrev han i 1909. Forstå dig selv, det er næsten ordret det samme, der står, ikke? Der ikke har beskæftiget jer med vejledningsteorierne, kan jeg sige, at det er jo Parsons, der giver næring til de allerførste vejledningsteorier. Man kalder matchteorier. Man finder ud af, hvad personligt er du type A, så matcher du med en type A-job. Ikke? Det er jo den her match-tankegangen. Ikke? Så det er jo rigtig meget tankegods fra starten af 1900-tallet, vi ligesom får relanceret, kan man sige. Ikke? En af de eneste nutidige vejledningsforskere, der bygger på den antagelse, det er SIP-teorien. Men altså, de fleste andre har et anderledes menneskesyn. Ikke? Så i SIP-teorien, der skal vi også lære folk, det ordet selvkendskab bygger sig på den her, det her positivistiske paradigme, eller forestilling om, at man kan lære at kende sig selv. Det hænger sammen med forestillingen om, at man har et selv inden i sig, vi kan afdække. Ikke? Vi så tager bare og kaster et lille blik på det sidste nye, der er kommet i Danmark. Cefus skriv om karrierelæring. Så kan I jo selv sidde og kigge, om I tænker, er der noget sammenfald her? Og kan man i virkeligheden genkende den læringsmålstyrede tænkning, som jo i virkeligheden er blevet det nye sort? Ikke? Altså det der læringsmålstyring, som vi starter i folkeskolen, sniger sig gradvis ind på ungdomsuddannelserne, som vi kan se. Ikke? Altså den her tænkning, at jeg kan styre din læring. Og når jeg kan styre din læring, så kan jeg også sætte ind og proppe nogle kompetencer i dig, dem du så måtte mangle. Ikke? Og så er der jo egentlig også lidt match her. Ikke? Forståelse af mine styrker og hvordan de kan bruges. Der vil hovedparten af planetens sociologer sige, det kan vi ikke have en pind om. Mange sociologer snakker om the end of jobs, så forudsætningen for at matche til noget. Vi kan sidde og høre en hel masse, eller lære noget om nogle job, og så eksisterer det job måske ikke engang, når jeg er færdig med at blive uddannet. Kan I følge det? Så der sker også noget i forhold til, at vi relancerer en tænkning i en tid, hvor både mennesket er under konstant forandring, men det er arbejdsmarkedet jo også, og det er uddannelserne jo også, for den sags skyld. Hvis vi stiller os den opgave at lære alt om alle job for at blive gode vejledere, så inden vi nåede at læse om det sidste job, så var der en job måske fuldstændig forandret, eller også var det ikke eksisterende mere. Så de her tænkninger, de bygger jo på en antagelse om, at man rent faktisk kan indfange noget viden, der er relevant i forhold til at koble viden om sig selv og viden om muligheder. Det er jo den klassiske match-filosofi. Så mit spørgsmål det er, har vi været der før? Vi tager Parsons. Parsons er jo for i hvert fald æren af at være den, der har sagt det første, den person, der første gang har sagt noget om vejledning. Han siger i hvert fald noget om the wise choice of vocation. Det er også Parsons tænkning, der giver næring til de første vejledningsteorier der i starten af 1900-tallet. Ikke hvad egentlig han siger? Self-knowledge, man skal kende sig selv. Interesser og alt det der, ikke? Som også står i CIFO. Og så skal man vide noget om, hvad er der ude i verden. Og så skal man kunne koble de to første slags viden i det, Parsons kaldte true reasoning. Det er måske det, vi i dag ville kalde valgkompetence. Ikke? Viden om mig, viden om alt det derude, og valgkompetence. Ikke? Det er Parsons tænkning. Og så kunne jeg ikke lade være heller at sige, ja, jeg svarer selv på spørgsmålet. Ikke? Vi har været der før. Vi har haft det, der hedder de psykotekniske institutter, og det var præcis det, der var ideen med dem. Det blev etableret i 1920'erne, det sidste blev nedlagt i 70'erne, og man kan jo spørge sig selv, stille sig selv det spørgsmål, hvorfor gjorde de det? Fordi det ikke virkede. Man kunne simpelthen ikke foregribe, hvad unge gik og gjorde, når de var gået ud af folkeskolen. Man kunne ikke forese frafald. Dengang, det er fra 1934 her, der var hensigten med de her duelighedsprøver, psykotekniske institutter hed de, at forebygge, at ungdommen begik fejlgreb, når den fremtidige livsstilling skulle vælges. Men man nedlagde dem jo. Men måske skulle vi stille politikerne det spørgsmål, hvorfor gør I det? Fordi man kunne så, hvis det er samme tænkning, vi skal ind, nu kunne man jo, altså ved at lave sådan noget søg og erstatte tekstredigering i den bog fra 1934, så er ordene, sætningerne, det der står indholdsmæssigt, næsten identisk med det hæfte, der hedder klar, parat, uddannelse. Og så sætningerne er næsten de samme, ikke? Altså hvis man opdaterer sproget lidt. Giver det nogle tanker? Ja? Nej. Ja. Ja. Ja.
Vi har forskellige fagpakker,
ja.
Og for en sikkerheds skyld vælger de unifagpakken, fordi ja. Så har de i hvert fald ikke...
Så holder de mulighederne,
så holder de mulighederne ja. Åbne, og det var i hvert fald ikke det, der var hensigten.
Nej.
Det var jo netop, at man skulle få valgt en profession i rette tid.
Ja.
Det synes jeg er lidt sjovt.
Altså, mit ærne, og jeg har heller ikke forudsætningerne for at linke noget af det her til hver eneste af jeres uddannelsessystemer. Altså, det har jeg simpelthen ikke forudsætningerne for. Jeg beskæftiger mig med karriereteori, og det har jeg beskæftiget mig med hele mit arbejdsliv. Så desværre vil jeg formodentlig ikke kunne komme sådan meget konkret med eksempler, der linker til nogle helt specifikke uddannelsessystemer. Det håber jeg, I lever med.
Men i morgen, Lisbeth, vil jeg så bare lige sige, der kommer jo nogen og taler om også om gymnasieformen i morgen,
ja.
Og også om andre ting i vores workshops. Så der får man altså muligheden for at spørge og diskutere også det her.
Ja, og forhåbentlig måske så lave et link til, altså hvad er det, der kommer af uddannelsesreformer, og hvad er det allerede, der er implementeret af nye ting. Altså for eksempel er karrierelæring jo blevet integreret i de gymnasiale uddannelser allerede, og man kunne forestille sig, at det måske også kom i andre uddannelsessystemer.
Men vi har lige et spørgsmål nede bag.
Ja.
Hej. Jeg vil bare lige høre, at du er så meget bekymret for det her med at tale læring ind i vejledning. Og kunne du ikke sige noget mere om det? For jeg tror ikke helt, jeg forstår den der bekymring for, eller om man overhovedet kan skille vejledning og læring ad. Så kunne få dig til at sige lidt mere om det?
Det vil jeg rigtig gerne. Og det er faktisk nogle af mine næste slide. Må jeg bede dig, hvis ikke jeg er præcis nok i næste slide, så spørg igen, må jeg bede dig om det?
Selvfølgelig, tak.
Fordi vi bevæger os nemlig gradvist imod lige præcis det her spørgsmål. Et spørgsmål, ja, det kommer faktisk allerede her. Hvad er det, der er forskel på vejledning og undervisning? Og det er jo selvfølgelig min subjektive holdning til det. Hvis jeg skulle definere, hvad det er, underviseren gør, så underviseren faciliterer læreprocesser. Det, der er anderledes i det politiske landskab, vi har lige nu og her, det er, at det er andre, der har defineret indholdet. Altså for eksempel i uddannelse og job, eller i et karrierelæringsprogram et eller andet sted, så har andre defineret, hvad det er, vi skal tale om, ud fra nogle forud fastlagte mål, som for eksempel kunne være Bill Laws, DOTS, uddannelse og job, eller CMS, Career Management Skills. Der er andre, der har formuleret de her mål. Det er det, vi skal arbejde efter. Det er det, der er genstandsfeltet. Det er det, der er indholdet, når vi mødes omkring karrierelæring. I CEFO skriver de, at karrierelæring er den proces, der foregår for at kunne tilegne sig disse kompetencer. Så hvis læring er tilknyttet de her kompetencer, så skal vi jo vide, hvad det er for nogle kompetencer. Ikke? Så skal de være defineret på forhånd. Det er de jo for eksempel i uddannelse og job. I modsætning, hvis man skal sammenligne det med vejledning, hvad er det så vejlederen gør? Vejlederen faciliterer valgprocesser. Det tager afsæt i personens unikke karriereovervejelser. Hvis vi kigger tilbage i noget af det, der stod i de første etiske retningslinjer, der kom, så stod der udtrykkeligt, der må ikke være noget forud fastlagt mål med vejledningen. Dengang, det er ikke så længe siden, sagde man, hvis der er nogle mål med vejledningen, så er det ikke vejledning længere. Så hvis der allerede er forud fastlagt det mål med vejledning, så er der jo nogle andre, der har defineret, hvad er det, den unge har brug for at tale om. Og så, tager det jo ikke afsæt i det, som stort set samtlige vejledningsteorier siger, det skal, i personens unikke karriereovervejelser. Der er ingen forud fastlagte mål. Når vejlederen faciliterer valgprocesser, så er det personen, der styrer, hvad der tales om. Og vejledningen kan bidrage til refleksion over det, jeg allerede har lært. Det har i hvert fald historisk været noget af det, som fyldte meget i vejledning, at man bidrog til refleksion over det, jeg havde lært, og ikke nødvendigvis lærte ham noget. Læring i forhold til et eller andet kan efter min mening, og bør efter min mening, aldrig være det eksplicite mål for vejledning. Jeg mener, at en vejleder skal være ekspert i at stille spørgsmål, og ikke undervise. Jeg mener ikke, at undervisning er vejledning, og jeg mener ikke, at vejlederen bør være en underviser. Så har han eller hun i hvert fald flere forskellige roller. Og så er der jo også den her, at vejledningen kan stimulere til karriereudvikling. Uanset hvad der er for en af vejledningsteorierne, vi tager, så er det jo ikke et eller andet eksplicit læringsmål, der er i nogen af dem. Men jeg kan stimulere dig til at finde ud af, hvad jeg har brug for at lære. Altså, det er jo nogle andre rum, man kommer ud og lærer. Jeg vil lige give dig lejlighed til at spørge igen, hvis... hvis det var mit korte bud på forskellen mellem vejledning og undervisning. Altså det siger sig selv, at man kan lære noget af at modtage vejledning. Man kan også lære noget af at tale med en fysioterapeut. Når hun snakker med mig om mine muskler og hvordan jeg bevæger mig. Men derfor vil jeg jo ikke gå hen og sige, så skal vi have en fysioterapeut didaktik. Det er et andet fag, det er noget andet, vi har fokus på. Det er at stimulere valg og valgprocesser. Og det er måske, altså vejledernes allervigtigste opgave er måske at stille de her gode spørgsmål, der kan bidrage til refleksion. Jeg underviser på vejlederuddannelsen, og jeg siger i hvert fald tit til mine studerende, at I kan da ikke ane, om de lærer noget. Det er jo ikke heller ikke det, der nødvendigvis er målet. Men selvfølgelig kan der komme læring, ud af al slags kommunikation. Det, jeg opponerer imod, det er, hvis man binder den her læringstænkning op i forhold til et sæt kompetencer. Det er kompetencetænkningen, ikke? Jeg har jo ikke noget imod, at nogen lærer noget i vejledningen. Bliver det fra? Ja, det jeg opponerer imod, det er forestillingen om, at man i vejledningsrummet skal være fokuseret på at udvikle et særligt sæt kompetencer. Det er det, jeg opponerer imod. Fordi der ikke er videnskabelig evidens for, at der findes et særligt sæt kompetencer, der kan gøre det nemmere for mennesker at styre deres karriere, så mener jeg, at vi svigter de vejledningssøgende. Det kan lige så vel være, at personen skulle stimuleres eller, til at reflektere over mulighedsstrukturer. Hvilke barriere, hvilke muligheder har du? Balancere livsroller, for eksempel. Det kan, man kan selvfølgelig godt... reducere det til at være læring, men det er ikke læring i forhold til nogle unikke, specifikke kompetencer. Hvis vejledningen går ind og siger, jeg har allerede defineret, hvad det er, du skal lære, du skal vide noget om uddannelse, du skal vide noget om de og de typer erhverv, så er det jo ikke vejledning i gængs forstand, fordi vejledningen tager afsæt i personens unikke behov. Hvordan kan vi vide, om Peter har svært ved at træffe et valg, at det har noget at gøre med, fordi han mangler viden om uddannelser. Det kan også være, at han har lav tro på egen formåen, for eksempel. Ikke? Eller en hel masse subjektive forhold, der kan have betydning for hans valg og valgprocesser. Det kan være der, hvor han bor, hans leverum, hans roller og de livsopgaver, han har lige nu og her. Ikke? Vi kan eventuelt tage den til sidst. Jeg regner med, at vi har taget lidt tid til fælles spørgsmål, og måske tid også lidt til lidt debat til sidst, så kan vi tage den op igen. Vi hopper nu til det andet af mine hovedtemaer, nemlig det her life design. Paradigme, som også har fundet vej i materialet om kollektiv vejledning, hvor man ligesom fusionerer tænkningerne fra life design eller Savikas karrierekonstruktion og fusionerer det sammen med karrierelæring. Og her har jeg så taget nogle ordrette citater fra Life Design, håndbog i Life Design Vejledning, som er skrevet af Savigas og en lang række andre forskere. Og det, som de skriver, er deres hovedantagelse i Life Design. Life Design, hvert liv er blevet mere og mere et individuelt proces. Vi kan stadigvæk være påvirket af miljømæssige faktorer, men karriere er to a large extent constructed by the individual. Det hænger lidt sammen med den snak, vi havde før om de spanske champignonplukkere, og man kunne stille sig spørgsmålet, er de det? Når man i Life Design forklarer, hvem er det, der har brug for vejledning, så forklarer de det sådan i det her citat, jeg har på næst. Karriereproblemer, det er, når folk ikke kan få den historie, den dominerende historie, til at passe med den livssituation, de er i lige nu og her. Er det det? Har man vejledningens behov, fordi man ikke kan få sin karrierehistorie til at hænge sammen med den livssituation, man er i lige nu? Det er i hvert fald antagelsen, og derfor kommer der det her ensidige fokus på karrierehistorien. Vi har vejledningssøgende har derfor brug for at dekonstruere og rekonstruere en ny karrierehistorie. Din historie hænger ikke sammen med den livssituation, du er i nu. Du skal have hjælp til at konstruere en ny historie. Det er sådan set det, de siger her. Og så siger de også noget her, at vi skal omfortolke det, der tidligere er sket. I virkeligheden siger de implicit, at de karrierehistorier, mennesker kommer med, de er forkerte i sit udgangspunkt. Savikas i hans vejledningsmodel, den består af, af tre trin. Det første trin, det er at lytte til hendes karrierehistorie. Så er der en periode mellem første og anden vejledning. Så går Savikas hjem, og så prøver han at konstruere en ny karrierehistorie. Og når de mødes til anden session, så præsenterer han så den nye karrierehistorie. Dette vil nogen mene var styret vejledning. Og manglende anerkendelse af den historie, hun kom med, den er åbenbart forkert, så den skal jeg skrive om. Kan der være andre karriereproblemer? Kan karriereproblemer opstå på baggrund af noget andet? Kan man narrativere sig ud af praktikpladsmangel? Selvom vi gerne vil have flere på erhvervsuddannelserne, hørte jeg for nylig, der mangler 17.000 praktikpladser. Kan man narrativere sig ud af adgangsbegrænsning eller manglende job, for eksempel? Kan karriereproblemer handle om andet end den måde, jeg tænker og taler om mig selv på? Enkelt spørgsmål. Vi tager det næste fra Life Design. Jeg er gået over til her, det er at sammenligne, hvad er målet i Life Design, hvis vi skal sammenligne det med karrierelæring og karrierekompetencer. Life Design har fokus på det enkelte individ som governance of their life, work, og mere generelt af deres liv. Selvledelse er det eksplicite mål i Life Design vejledning. Self-governance. Og her kunne man måske invitere Foucault ind, hvis nogen af jer har læst ham. Han kalder det jo pastoral magt, fordi han siger, nu snakker vi bare, vi narrativerer derudaf, og så får vi klienten, vejledningssøgende, til at vælge noget, som samfundet gerne vil have ham til at vælge. Ikke? Fordi man snakker om de her med refleksive kompetencer, for eksempel. Måske er det i virkeligheden ikke et spørgsmål om, han har refleksive kompetencer, men måske tænker han det forkerte. Kan I følge det? Og hvad er det egentlig, vi gør, når vi går ind og rekonstruerer menneskers historie? Men hvis selvledelse, self-governance, er det eksplicite mål her. Det ligner jo det, career management skills, det var også målet i CMS. Selvom mange forskere peger på det her, med at i forhold til den globale arbejdskraft, så vil de fleste på arbejdsmarkedet ikke have nogen som helst kontrol over deres karriere. Så vi skal ikke romantisere over, at vi lever en gylden ære med mere valgfrihed, siger Sennett og Guy Standing. Det andet mål, self-governance, det er det ene mål, og fleksibel tilpasning er det andet mål. Og vi skal lære dem at konstruere deres eget økosystem. Kan I det? Er der nogen, der vil give nogle bud på, hvordan I konstruerer jeres økosystem? Langt de fleste forskere vil sige, at i bedste fald så kan man få medindflydelse på, hvad der sker ude omkring, og man kan gå ind og forandre på det. Men at konstruere en helt ny kontekst, det vil være de færreste på planeten, der er det for ondt. Igen har jeg taget sådan et citat med fra Guy Standing, og der bruger han det her ord prekariat, jeg ved ikke, om I har hørt det, men det er en fusion mellem precarious, det er de sårbare, dem på kanten, og proletariat. Altså det er dem, der har en marginal tilknytning til samfundet, kan man sige. Ikke? Og hvad siger han om dem? Ja, alle dem, der har en marginal tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked, jamen de skal lære at kontrollere deres egen skæbne, og så skal de tilpasse sig markedskræfterne, uanset hvad. Vi har samtidig en epidemi af stressramte, helt ned fra i ungdomsuddannelserne. Så den her tilpasningstanke, som både går igen i, altså som går i, som kan læses både i life design paradigmet, men i princippet også i CMS tankegangen. Vi bilder folk ind, at de skal styre deres egen karriere, og så skal de tilpasse sig whatever krav der kommer i deres retning. Standing skriver blandt andet som eksempel i Japan. I Japan kan man officielt få, når man dør i Japan, så kan man få, hvis de på sit dødsattesten, hvad årsagen til døden er. Død er overvejet. Det er en officiel dødsforklaring i Japan nu, hvor Sennett jo skriver om det her paradoks, at vi lever i en tid, hvor rigtig mange arbejder for meget, rigtig mange har ikke noget at lave, og rigtig mange kan ikke leve af den løn, de får, selvom de arbejder. Working poor, working too much, eller working too little. Ikke? Altså ligesom det billede. Så de her mennesker, der kan konstruere deres egen karriere, det er måske en lille bitte global elite. Men hvad gør det ved vores tænkning, vores teori og metode, hvis vi adopterer sådan nogle tænkninger, uden at have den her kritiske refleksion i forhold til, hvad er målet egentlig? Jamen, målet er jo at få dem til at blive tilpasset ligegyldigt, hvad vi gerne vil have de unge til. Ikke? For øjeblikket er det erhvervsuddannelserne, som har meget opmærksomhed. Ikke? En forsker, som ikke er på vejledningsområdet, vil jeg sige med det samme, men det er inden for terapiområdet, det er Barbara Held, som har skrevet en meget glimrende bog, der hedder Back to Reality. Hvad er det, hun skriver om den her postmoderne narrative bevægelse? Jamen, den har tilbøjeligt til at minimere betydningen af menneskers rigtige, virkelige liv. Ikke? Der eksisterer måske noget uden for historien, altså det, hun kalder ekstra linguistisk. Altså, der kan jo være en rigtig, virkelig virkelighed, som man ikke kan narrativere sig ud af. Med alle hendes virkelige livs erfaringer. Og det samme skriver hun her, at hvis vi bilder folk ind, at du kan løse dine problemer ved bare at tænke og tale anderledes om det, jamen så devaluerer vi, eller underminerer vi personens unikke erfaringer, eller hendes verdensblik, eller hendes historie. Har vi et ensidigt fokus på den narrative tilgang, så forandrer vi ingenting andet end historien, siger hun. Og vi glemmer, eller ser fuldstændig bort fra, at der kunne være noget i personens kontekst, som kunne være anderledes. Vi individualiserer strukturelle problemer, som bagmanden kalder det. Ikke? Så hvad er det, vi har ude at gå med den narrative tilgang? Hvis vi har et ensidigt fokus på historien, jamen så dømmes personer til at søge biografiske løsninger på systemiske modsigelser. Der er ingen personlig strategi, der kan standse eller forebygge livschancernes lune, siger Bagmand. Noget af det sidste her, jeg vil lige knytte nogle ord til, fordi altså, det kan godt være, at det bliver sådan en lille smule abstrakt måske, men jeg har prøvet at argumentere for, at vi skal genopdage debatten om menneskesynet i de teorier og metoder, vi bruger. I de forskellige karriereteorier kan man se forskellige menneskesyn. Og i den første kategori heroppe, man også kunne sige i det positivistiske tænkning, der bruger man ordet som selvkendskab. Her er antagelsen, man har et selv. Det kan afdækkes, vurderes og findes frem til. Man er optaget af det gode match, at vælge noget, der passer til ens personlighed. Og flere forskere vil sige, det er at have et se på mennesket som et objekt. Du er en ting, du er et eller andet, du kan proppe nogle kompetencer ned i, du kan lære at konstruere en ny karrierehistorie, kunne man næsten sige. I andre, det er John Holland for eksempel, hvis nogen af jer kender til dem. De her teoretikere, jeg har skrevet på her, jeg har et selv, jeg kan finde frem til det her selv, og jeg kan få selvkendskab. Andre teorier, og det vil være Donald Super og rigtig mange andre vil sige, jeg er et selv. Når jeg træffer et valg, så har det at gøre med mine subjektive antagelser om mig selv. Men hvordan jeg ser på mig selv, afhænger af den kontekst, jeg er i. Jeg kan være vokset op i en familie, hvor jeg hele tiden har fået at vide, du duer ikke til noget, du er dum, du duer ikke til noget, du er dum. Så kan jeg få en subjektiv opfattelse af mig selv, at jeg duer ikke til noget. Ikke? I det subjektive og konstruktivistiske perspektiv, så handler det om at balancere mellem forskellige livsroller og tilgængelige alternativer. Altså, hvad for nogle valgmuligheder får jeg egentlig? Jeg har for nylig talt med nogle vejledere, der sagde, at nogle af deres ledige, der fik et uddannelsespålæg, hvis man ser på reglerne i beskæftigelses- og kontanthjælpsreformen, så står der, borgeren kan foreslå uddannelser. Ikke? Og det kan jo så også forstås sådan, at det er sagsbehandleren, der kan foreslå nogle uddannelser. Ikke? Så hvor mange valgmuligheder får jeg egentlig? Og i den sidste herovre, så er vi over i Savickas og life design paradigme. Personen er et multipelt selv. Jeg kan altså bare konstruere et nyt selv, så lige passer til lejligheden. Jeg kan designe mit liv, og min karriere er et resultat af den historie, som jeg har konstrueret i life design. Man kan også sige positivisme, konstruktivisme med V og nisme til sidst. Den kommer jeg med nogle perspektiver på her. Fordi hvad er det, vi er ude at gå? De fleste af jer, der har været i vejledningsfaget nogle år, kender Vance Peavy og hans konstruktivistiske med V-tænkning. Hvad er det egentlig for nogle tænkninger, vi har her? Jamen, vi har nogle tænkninger, der bygger på, at vi kan godt forstå verden på en særlig måde. Vi kan konstruere repræsentationer af verden. Altså, du ser på verden anderledes, end jeg gør. Men vi kan altså ikke konstruere vores eget økosystem. Vi kan ikke konstruere verden selv. Verden bliver ikke anderledes, uanset hvordan jeg tænker og taler om det. Der er fokus på både livsstrukturer og mulighedsstrukturer. De er der kender Vance Peavy, vil snakke om leverum. Menneskers leverum kan være det, der er det afgørende betydende, for afgørende betydning for, hvad er det for en valgperspektiv, en person har. Hvad er det for nogle valgmuligheder, en person har? Over til konstruktionismen med N, hvor vi er i life design og store dele af coachingfilosofien, eller hele selvhjælpsfilosofien, som Brinkmann jo også massivt kritiserer, bygger på konstruktionismen. Jeg har sådan et foranderligt selv. Hvis jeg ikke er tilfreds med Lisbeth, så kan jeg konstruere nyt selv, og så kan jeg konstruere en ny historie, og så kan jeg konstruere min karriere. Kan I finde det? Så hvis vi skulle sammenligne de her tænkninger, og det bliver så det sidste herfra, kunne det så være rimeligt egentlig at antage, at kompetencetænkningen og life design-tænkningen i virkeligheden er to sider af samme mønt? Vi snakker om career management skills og self-governance. Efter min mening er der behov for, at vi gentænker noget af det, som har været vejledernes afsæt for ganske få år siden, det konstruktivistiske med V-perspektiv, med en anerkendelse af, det er altså ikke alle mennesker beskåret at vælge frit, men jeres eller vejledningens opgave kan være at støtte refleksion, både i forhold til personens egne værdier og interesser, men også støtte personen i at udforske den kontekst, som hun skal vælge i. Det var ordene herfra. Og nu håber jeg, at nogle af jer har fået lyst til at byde ind med supplerende spørgsmål. Jeg har sat litteraturliste på, og jeg har sagt til Benny, at I kan få oplæg. Jeg ved ikke, hvordan I plejer at gøre det, men det må godt komme ud på en eller anden konferenceside, eller hvad det måtte være. Skal vi prøve at hoppe tilbage her? Er der nogen, der har lyst til at... Ja?
Ja, jeg vil egentlig godt spørge. Jeg synes, det er meget spændende med det her menneskesyn. Hvordan vil du placere hele den der robusthedsdiskurs, som jo kører især i ungdomsuddannelserne, ind i den her tankegang? Altså det her med, at de unge mangler robusthed for at kunne klare det her uddannelsessystem.
Hvis robusthed... hele debatten hænger jo i mit optik i hvert fald lidt sammen med adaptability. Altså, der er nogen, der ligesom ikke evner de her omstillinger. Og så skal de læres igen robusthed, så de kan klare omstillingerne. Ikke? Men der er jo rigtig mange psykologer, der siger, at det er en fuldstændig vanvittig diskurs. Fordi det at bryde sammen, fordi konteksten er sådan, at jeg ikke kan magte mere, det er et sundhedstegn. Så hvad er det, vi er ude at gå, hvis de har ret? Jeg er ikke psykolog, så jeg vil helst ikke... Altså, det er jo, nu får du bare mine for hoften meninger om det. Hvis man faktisk prøver at træne folk til at holde noget ud, som egentlig de ikke burde holde ud. Og det er jo det, Guy Stanley giver nogle perspektiver på. Vi bliver bare uendeligt bumpet til, at nu skal vi tilpasse os forandringer, uanset hvor skadeligt det i virkeligheden kan være for os. Og så kommer forskerne. Der er nogle børn, der ikke klarer alle kravene. Så skal de have noget resiliens, altså modstandskraft. Ikke? Men måske er børn, der bryder sammen på grund af et kaotisk hjemmeliv, skoleliv, alt muligt liv. Måske er det et sundhedstegn. Ikke? Måske er det ikke barnet, vi skal arbejde med. Måske er det konteksten. Og det er egentlig lidt måske det, jeg forsøger også at få frem som en rød tråd i dag. At der kan være problemer, der bor andre steder end hos det enkelte menneske. Ikke? Og i hvert fald så tænker jeg, der er ret lidt debat om det. Ikke? Men ja, var det... Jeg er jo ikke psykolog, så jeg kan ikke... Er der nogen? Ja, der var en af dem.
Jeg er jo ikke grundlæggende uenig med dig, Lisbeth, i dit syn på mange af de her ting. Jeg synes, vi er ude i, at vi sidder med rigtig mange ledere rundt omkring, som jo er uddannet i den samme skole, den her skole med den positivistiske tilgang, og hvor økonomi er det styrende, og mål er det styrende i forhold til hele den verden, vi bevæger os i. Det, jeg synes, der kan være udfordringen, det er, når jeg hører ledere komme og sige, hvordan kan vi måle vejledning? Vi må da kunne måle det på et eller andet. Om ikke andet, så kan vi måle det på frafald.
Ja.
Og når man så snakker om kontekster, så er det jo rigtig svært at måle virkningen af vejledning generelt set, og i hvert fald rigtig svært at måle det i forhold til frafald. Men det er noget af det, som er meget op i tiden, og så kan vi godt snakke om, at vi vil snakke om hvad hedder det, leverum og så videre med elever. Men når vi så stadigvæk er udsat for, at vi skal måles på fravær, for vi nu snakker med alle dem, vi skal snakke om i forhold til de mål, der er sat for fravær, som fører til frafald, så er vi udfordret i de her tider. Og man kan mærke sådan stille og roligt nedsiven også i vores lag til, at vi også begynder sådan at adoptere nogle af de her termer. Og at vi også begynder at sige, hvis ikke vi kan løse et problem, fordi det nærmest er uløseligt i den tid, vi er i, hvordan kan vi sikre os, at alle får de beskeder, de skal have? Hvordan kan vi sikre os, at alle de forskellige systemer, som er i, eller godskrivningssystemer osv., individuelle forløb i erhvervsuddannelserne, hvordan kan vi sikre os, at alle ved, hvad de skal vide, og at det hele kommer til at gå efter en snor? Og når det er ulassergørligt, fordi det mener jeg faktisk, det er, så laver vi nogle procedurer. Altså en anden form for mål. Så det er i virkeligheden, vi er nødt til at gribe rigtig meget i egen barm også, men vi er op imod hårde odds, synes jeg, i og med, at vi bliver rigtig meget målt i de her år. Kan det betale sig?
Altså, ja, hvad skal jeg sige til det? Altså, vi lever i, der er jo både forskellige sociologer, som har analyseret den tid, vi lever i, og så hele bevægelsen fra, vi så de første kvalitetsstyringssystemer til man på uddannelsessteder pludselig havde en kvalitetsmedarbejder ansat, og hele evalueringshelvede, også for den sags skyld. Forestillingen om, at man kan sætte ned på en lille formel, hvad er tegn på, at du har lavet god vejledning, for eksempel? Ikke? Hvis nu man antager, at vejledning, altså et af de arbejdsfelter, vi arbejder med som vejleder, det er at støtte mennesker i deres afklaringsproces. At blive afklaret. Hvis man skal adoptere den her måltænkning, så vil det jo kræve, at du, hvis jeg skal ind til vejledning hos en af jer, så skal I kunne måle min grad af afklarethed, før jeg kommer ind og taler med vejledning. Hvor er barometeret? Og så skal jeg kunne måle det bagefter. Ikke? Så vi, altså, nogle gange så bliver vi jo bedt om at omdanne vejledningen til at blive sådan noget målbart noget, og det er måske en del af den tid, vi lever i. Altså alt skal testes og efterprøves og måles. Det her med at måle vejledningseffektivitet, det der er nogle britiske forskere, der har arbejdet med, men det kan man jo, altså udbyttet af vejledning, kan faktisk først måles, mener de, måske efter 5-10 år. Men altså et fingerpeg om det kan vel være, nu bliver vi målt på frafald, men vi er måske ikke dygtige nok til at få sagt, at frafaldet er steget i samme periode, hvor vejledningen er blevet reduceret. Altså, der er rigtig mange unge, der i dag ikke modtager vejledning. I hvert fald ikke sådan, som vi traditionelt vil sige, hvad vejledning er. De er henvist til at søge informationer, ikke? På internettet. Så jo færre unge, der får vejledning, jo højere er frafaldet jo faktisk blevet. Altså, det har ikke hjulpet at skære ned på vejledning. Så meget kan man i hvert fald konstatere i forhold til frafaldstatistikkerne. Altså, det, jeg ville ønske, at jeg lige havde sådan en råd, hvad pokker man kan gøre. Altså, og det er nok lidt op ad bakke, ikke? Hvis man ser ekspertudvalget, KL's oplæg osv., så er det meget den der med, jamen nu skal vi proppe den der viden og de der færdigheder ind i hovedet på de der unger, så de en gang for alle har tilegnet sig de her kompetencer. Ikke? Det er jo læringsmålstyring. Det er forestillingen om, at man kan styre læring. Og det eksempel, du giver med informationer, det er jo også forestillingen om, at man kan styre. Jeg inviterer hele skolen ind, og så står jeg og giver en 10.000 informationer, så ved I det. Ikke? Og hvis vi skal oversætte det til vejledningsteoretik, så siger Linda Gottfredsen for eksempel, at unge tager ikke informationer ind, de ikke selv har spurgt om at få. Så kollektiv vejledning, hvis vi spurgte godt fra, sådan ville i bedste fald være spild af tid. Fordi unge internaliserer ikke informationer, før umiddelbart inden de skal bruge dem. Så hvad er det? Kollektiv orientering, hvor vi står og informerer om grundforløb og højniveau, hvad ved jeg. I bedste fald, så går det direkte igennem. Men vi kan jo så sige, at de har fået viden om noget. Men sådan altså mennesker er jo ikke bare sådan nogle apparater. Du kan jo ikke bare proppe 10.000 informationer. Kom med jeres tomme hjerner, så skal jeg hælde noget information ned i jer. Sådan fungerer det jo ikke. Altså det siger Godfra sådan for eksempel. Altså unge og informationer, det er kun næsten sekundet, inden de skal vælge, de tager informationer ind. Og så skal det jo være nogen, de selv har bedt om at få. Så det er, altså, hvis vi skal prøve at koge alt den lange snak ned til et svar, så er det en opfordring til, at vejledningen kæmper for, at vejledningen kommer tilbage i individperspektiv og tager afsæt i individuelle vejledningsbehov. Jeg kan ikke komme og finde på bedre svar.
Ja, jeg synes, vi siger tak lige nok en gang til Lisbeth. Skal vi lige have en hånd?